Vsako leto 15. avgusta na Veliki Šmaren v največjem notranjskem božjepotnem svetišču v cerkvi Svete Marije na Planinski gori pripravijo romarski shod z mašo za romarje, ki se ga udeleži veliko število ljudi. Planinska gora je od nekdaj priljubljeno romarsko svetišče, ki privablja ljudi vseh koncev Slovenije. Posebno mesto ima v srcih mnogih notranjcev, se je v času italijanske okupacije odigrala zelo pomembno vlogo, razlaga doktorica Tanja Žigon z Filozofske fakultete, ki sicer doma iz Planine.
Ko se spuščaš iz Postojne proti Planini, moraš v sedlu med dvema vrhovoma, to je med Planinsko goro, pravzaprav med Grmado in Petričevim hribom, uzret to cerkvico, ki nekako kraljuje sredi zelenja, sredi gozdov. In nedvomno je bila zanimiva tudi zato, v tistih hujših časih, pomislimo na čas italijanske okupacije, tudi zato, ker so se vsaj enkrat letno lahko ljudje z obeh strani meje tu srečevali. In romarnje je bil nedvomno tudi izgovor za to, da so se srečale družine, ki jih je rapalska meja ločila. Prvič dejansko dokumentirano zabeležena cerkev je že 16. stoletja, 1561 je Wolfgang Clartius na karti avstrijskih dežel označil tudi cerkvico, ki je bila očitno na Planinski gori. Kasneje so se ta svetišča dograjevala, v drugi polovici 16. stoletja je cerkev celo požgana, potem štiftari postavijo novo. Nekako naj bi bilo kar 7 svetišč na gori in ta zadnja cerkev, ta cerkev, ki jo poznamo danes kot romarsko središče, je iz 17. stoletja in sicer piše Valvazor, da je bila zgrajena pred 32 leti, z drugimi besedami bi to pomenilo, da je bila cerkev dokončana nekako leta 1657. Zagotovo pa so jo gradili že prej, ker so letnice na stranskih vratih, o čemer govorijo letnice na stranskih vratih in to je 1630-31.
Planinska gora je sicer zanimiva tudi druge dni v letu. Vzpon je nezahteven, primeren za družinski izlet, saj so tudi najmlajši pohodniki na cilju v slabi uri. No, če vas na vrh ne zmami prečudovita narava, pa vas more biti pritegnejo številne zgodbe povezane s svetiščem. Planinska gora je ljudi privlačila od nekdaj, da so se na njej udarili Rimljani in Huni. Obstaja tudi legenda, ki govori, da naj bi pred bitko pri Frigidu v Vipavi tu molil Teodozi, zadnji samostojni rimski cesar. Zgodb, ki so romarsko pot zavile v tančico skrivnosti, pa je še veliko. Doktorica Tanja Žigon.
Ena takih legend je, ne cerkev, ampak majčkena kapelica ob cerkvi, ki rečejo tudi Malograjska kapela, je povezana s tem, da sta se malograjska gospoda, se pravi lastnika Raubarjevega stolpa, takrat gradu, iz Planine izgubila v teh prostranih gozdovih in ker nista našla pot domov, sta molila in nenadoma se je prikazala ptica pevka in je pela tako dolgo, one dva pa sta izsledila, da jo je pripeljala iz gozda. Mogoče je ravno v tej legendi skrito tudi ime gore in sicer se pojavlja ime, ki je v uporabi in sicer Šingerle. Šingerle prihaja iz nemščine verjetno iz glagola zingen, se pravi piše se singen, kar so pa Slovenci prevzeli kot š, šingerle, in pomeni peti, ptica pevka, ki je kazala pot iz gozda in pomeni pravzaprav rešitev. In ker sta malograjska srečno prišla v svoj grad, sta se potem zaobljubila, da bosta zgradila kapelico na gori in ta kapelica v obliki zelo podobni Raubarjevemu stolpu stoji desno od cerkve.
Cerkev Svete Marije na Planinski gori je posebna tudi zaradi slike znanega cerkvenega slikarja Janeza Valentina Mencingerja s podobo Marije, ki pod plaščem združuje vse sloje ljudi. Slika, ki je na Planinsko goro prišla leta 1740, je del leta tudi v farni cerkvi Svetega Roka v Planini. Priljubljena romarska cerkev na gori ima še eno posebnost – svojo pesem. Pesem o Mariji z Planinske gore, ki je nastala po tragičnem dogodku prav v Planini. Doktorica Tanja Žigon.
Ker je Planinska gora romarsko središče, seveda je Mati Božja tista, kateri ljudje prosijo. In ravno tako je tudi ta zgodba iz 19. stoletja stkana okoli prošen k Mariji. Gre za to, da je nek Tine doma iz Planine, ki so ga klicali Čilingov, Šilingov, Tine, ne vemo pravega priimka, je bil tak postaven mladenič, zelo uglajen in pošten fant, ki je vedno skrbel bolj ko ne za mir, si pošteno služil denar, na uradih prenašal sodne pozive, delal pa za uradne službe. In nekega dne, moramo vedeti, da je bila planina sedež okrajnega glavarstva v tem času, v 19. stoletju, je Tine poskušal med naborniki, ki so se zbirali, da bodo šli 7 let služiti vojsko, delal mir, in ko so se zbrali v vaški gostilni, je zvečer prišlo do pretepa. Do pretepa je prišlo pa zato, ker se je nek mladenič zagledal v dekle vaškega gostilničarja in prišlo je do krvavega obračuna. Gostilničar je bil pač jezen in ga je zabodel z nožem, nos so pa našli na zataknen za škoren Tineta. In Tine je seveda pristal v zaporu. Zapori so bili v hiši, kjer se je rodil Vilhar. Čilingov Tine je z Vilharjem tudi prijateljeval, saj tako pravi legenda, znal tudi sam zelo lepo pet, in ko je v zaporu pravzaprav služil kazen, ki je ni zaslužil, je prepeval in se priporočal v varstvo Materi Božji, in tako je nastala pesem, ki je potem ponaredela. Silvin Srdenko je zapisal, in sicer O Marija s Planinske gore, tebi se priporočim, in je znana tudi še danes med ljudmi. Tine je v zaporu to ves čas pel, nasproti zaporu, tam, kjer je danes Vilharjev spomenik, je bila pa vaška lipa, kjer so se ljudje zbirali, predvsem je pa tudi gostilničar to pesem, ki je vela iz zapora dan na dan ves čas poslušal, in vest ga je nedvomno izjemno pekla, in nekega dne tega ni zdržal več in se je odločil svoje dejanje priznati oblastem, in takrat so Tineta spustili, on pa je njegovi družini zapustil vse premoženje in se mu pravzaprav na tak način opravičil, sam pa končal v dosmrtni ječi.
Je Draga Ničolič povedala doktorica Tanja Žigon s Filozofske fakultete.